Sukupuolten moninaisuus lisäsi urheiluun lukuisia eri sarjoja ja luokkia. Sirpaloitumisen myötä urheilu hajaantui ja sen kiinnostavuus laski. Yhdenvertaisuusasiat poistettiin vanhoillisena urheilusta. Nyt vain parhaat urheilevat. On olemassa vain yksi tunnustettu kilpailuluokka, avoin sarja.
Kuuntelet urheilun tulevaisuus-erikoisjaksoa, jossa heittäydytään kilpaurheilun maailmaan tulevaisuuden tutkimuksen valossa. Tämä jakso on tehty Olympiakomitean ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin yhteistyöllä. Tänään meillä keskustelussa mukana ovat Petri Tapio Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta ja Hufvudstadsbladetin urheilutoimittaja Filip Sakseen. Minun nimeni on Mari Lohisalo ja kanssani tätä podcastia hostaa Susanna Sokka.
Ensimmäisessä jaksossa pohdittiin, onko kilpaurheilu ikuista. Keskustelun lopputulos oli se, että kilpaurheilu on ikuista. Nyt meidän tehtävänä tänään on pohtia sitä, että millaista se kilpaurheilu sitten tulevaisuudessa on.
Jos mennään tuohon ensimmäiseen skenaarioon. Filip, sä oot tehnyt toimittajana tasa-arvotyötä ja saanut aikaan muun muassa lakimuutoksen, että maksuttomilla kanavilla näytetään nykyisin sekä naisten että miesten arvokisat jääkiekossa ja jalkapallossa. Mitä sanot, tuleeko tästä yhdenvertaisuudesta vielä jonain päivänä vanhanaikaista, niin kuin tuossa skenaariossa väitettiin?
No, ei sit varmaan tule vanhanaikaista, mutta me ehkä päästään semmoisen tilanteeseen, että meidän ei tarvitse miettiä sitä, että se on niin luonnollinen osa meidän elämää. Mutta en mä oikein jaksa uskoa, että meillä olisi vain yksi kilpailuluokka, koska se on jotenkin se tuntuu siltä, että se on paluu siihen, mitä on ollut aiemmin. Silloin sitä kutsuttiin urheiluksi, vaikka se oli pelkästään miehet urheili, niin emme varmaan palata siihen enää.
Mitäs Petri sanoo näihin yhdenvertaisuusasioihin?
No, mä ajattelen sillä tavalla, että tämä yhteiskunta kuplaantuu ja diversifioituu koko ajan enemmän. Ja sitten seuraa oikeastaan se, että pikemminkin niitä luokkien määrää tulee koko ajan lisää. Ja lisäksi menee semmoiseksi, että aletaan vaikka juoksukilpailut tekemään jollain omilla reiteillä. Ja sitten siellä on kilpailu, jossa maailmanennätyksen omistaa ihminen, joka on jollain tietyllä reitillä ainoastaan 5 kilpailijaa koko maailmassa, ja se muuttuu koko ajan semmoiseksi yksilöidymmäksi. Eli toisin sanoen olisin vähän eri mieltä.
Okei, just tuossa skenaariossa väitettiin, että vain parhaat urheilee ja että olisi just yksi kilpailusarja, mutta Petri vähän jo lähditkin sinne suuntaan, mutta mitä sanotte, että ketkä urheilee tulevaisuudessa? Millaisia sarjoja sieltä löytyy?
Mä luulen, että siinä löytyy enemmän. Mä oon sitä samaa mieltä kanssa, että siinä löytyy enemmän luokkia. Että kaikki urheilee. Sitten kysymyshän kuuluu, että ketkä urheilee huippu-urheilutasolla ja ketkä ei. Että mihin se raha tulee. Ja siinä nyt varmaan se riippuu, että mietitäänkö me 50 vuotta, 10 vuotta, 100 vuotta tai pari sata vuotta eteenpäin, niin kyllä se tilanne varmaan on kuitenkin suht sama, että se raha liikkuu eniten siinä, missä ne parhaat on. Samalla siinä, missä raha aina on liikkunut, eli miesten urheilussa. Mutta sitten kun naisten urheilu kasvaa, niin mitä sille tapahtuu? Että tuleeko siitä, ottaako miehet oppia siitä ja sitten, että miesten urheilukin tulisi paremmaksi siitä vai tapahtuu tässä semmoinen asia, että naisten urheilu muuttuu enemmän miesten urheilun kaltaiseksi.
Mitä sä luulet?
Mä luulen, että valitettavasti, että kun naisten urheilu kasvaa, niin siihen tulee enemmän rahaa, mitä sitten kaikki lieveilmiötkin tulee sinne enemmänkin mukaan, että korruptio, kaikki väärinkäytökset ja muut, niin kyllä se muuttuu enemmänkin samanlaiseksi kuin miesten urheilu.
Puhutaan niistä lieveilmiöistä vähän tuonnempana. Petri, mitä sä ajattelet tuosta? Ja käydään nyt selleen, niin kuin suurin piirtein pidetään 20-30 vuotta sellaisena aikajänteenä, että ei visioida ihan vielä 100 vuoden päähän.
No musta tuntuu, että se, joka onnistuu markkinoinnissa, pärjää parhaiten niin kuin tavallaan keräämään niin kuin yleisöä ja myös harrastajia, että siinä mielessä olettaisin, että no esimerkiksi ultrajuoksun puolella on tämmöinen, en nyt vitsi nimeä sanoa, niin kaveri, joka on tehnyt itsestään henkilöbrändin ja järjestää, tekee maailman ennätyksiä niin kuin reiteillä, joita kukaan muu ei juokse. Ja sitten hän tekee tästä, niin kuin on onnistunut niin kuin, myymään itsensä ja sitten järjestää näitä monen tuhannen euroa hintaisia tapahtumia ympäri maailmaa, ja se on niinku puhtaasti bisnestä ja hämmästyttävän hyvin onnistuu siinä, vaikka niinku tuskin, se on siis miespuolinen henkilö ja tuskin pärjäisi ultrajuoksussa naisten sarjassa edes omassa kotimaassa. Et kyllä näitä tavallaan näitä esimerkkejä on ja tekee vaan jotain, menee vaikka tarpeeksi pitkän matkan, juoksee 250 kilometriä, niin sitten saat heti niin kuin huippu-urheilija, vaikka se nyt tarvitsee olla huippu-urheilija, että pystyy menemään 250 kilometriä jossain 35 tunnissa.
Eli pääasia, että saadaan niin kuin ne sponsorit tai joku taho kiinnostumaan siitä, mitä sä teet.
No näin mä uskoisin, ja sitten tavallaan jos jatkaa sitä, että ketkä sitä urheilee, niin kyllä mä uskoisin, että tuolla niin kuin veteraani puolella tulee niin kuin, isoja harrastajamääriä koko ajan lisää ja ehkä enemmän joukkuelajeissa nyt viime aikoina. Että, ja uskon, että tämä trendi tulee jatkumaan. Että media ei ole kauhean kiinnostunut siitä nykyään vielä, mutta äkkiäkö sieltä tulee joku harmaiden panttereiden niin kuin, konsultti, joka brändää sen niin, että se menee kaupaksi.
Mitä sanotte sitten nyt sukupuolten moninaistuessa, miten transurheilu ja vammaisurheilu, miten ne asettuu tähän niin kuin, kontekstiin?
No kyllä ne varmaan aika samalla tavalla kuin nyt. Että sehän on tosi, jos mietitään 20-30 vuotta eteenpäin, niin tämähän on tosi hidas muutos. Että tuskin ehtii tapahtua hirveän paljon. Et tietenkin transurheilijoita, niin niiden tilanteestahan keskustellaan koko ajan, mutta mun mielestä ongelma on se, että sen tilanteesta keskustelee pelkästään miehet tällä hetkellä melkein, kun keskustelua pitäisi käydä niin kuin naisten ja transihmisten kesken, koska sehän on niin kuin niitä, ketkä tämä muutos koskee. Mutta niin kauan kuin miehet on johtotehtävissä urheilun sisällä, niin nehän käy sitä keskustelua ja niillähän ei ole hirveän paljon kiinnostusta käydä sitä oikeasti ja muuttaa asioita. Että se muutos on niin hidas ja se johtuu nyt osin siitä, että sitä kiinnostusta ei oikeastaan ole hirveän paljon.
Joo, kyllä. Luvalla sanoen, niin kyllä meidän urheilujohtaminen on hyvin miesvaltaista ja tuommoista patriarkaalista, jos nyt näin sanoo, että kyllä se että kyllä meillä on paljon tekemistä ja nyt on näitä, tulee kaiken maailman MeToo-juttuja koko ajan esiin, että me ollaan vielä, ne on vielä helisemässä nämä äijät.
Kiitos. Anteeksi, katkaisen mielenkiintoisen keskustelun siihen, että on aika päättää tämä eka osa. Meillä on 4 teemaa tänään ja näistä jokaisesta riittäisi keskustelua pitkään, mutta klousataan tämä tällaisella kyllä-ei-väittämillä. Eli teillä on tällaiset ääninappulat siellä ja mä esitän väittämiä, mikä on kyllä, haluatteko antaa ääninäytteen ja ei. Ja tämä pakottaa siihen, että täällä on Filip ja Petri, molempia ei saa painaa, vain ja ainoastaan toinen. Ollaanko valmiita? Ensimmäinen väittämä. 5 ottelusta poistettiin ratsastus. Onko tulevaisuudessa enää urheilulajeja, joissa on eläimiä mukana? Okei, yhdellä lauseella. Filip, vastasit, että ei ole.
Joo, se liittyy moneenkin asiaan, mutta jos mietitään eläinten hyvinvointiin, niin se on yksi asia. Sitten toinen on se, että kun urheilussa matkustetaan paljon, niin se on aika iso projekti siirtää esimerkiksi hevosia maasta tai maan osasta toiseen.
Okei, ja sitten Petri.
No vastasin kyllä, koska tämä lemmikkieläinbuumi on niin valtava ja oletan, että sieltä tulee tämmöisiä niin kuin agilityn kannaltaisia juttuja, ne vaan niin kuin lisääntyy ja todennäköisemmin sielläkin tulee vaan useampia eri eläinlajeja.
Mielenkiintoiset näkökulmat. Seuraava väittämä. Tulevaisuudessa on edelleen vain miesten ja naisten sarjat. Erittäin yksimielistä siinä. Viimeinen väittämä. Teknologian kehityksen myötä vammaisurheilu on integroitunut tasavertaisena muuhun urheiluun. Tulkitsen epäröinnistä huolimatta, että tähän väitteeseen ei uskota. Mennään sitten seuraavaan teemaan.
Ilmastonmuutoksen myötä sääolosuhteet muuttuivat epävakaiksi ja talviurheilu joutui kriisiin. Talviurheilun pelastamiseksi rakennettiin halleja. Samalla osa lajeista, kuten alppihiihto ja mäkihyppy, lakkautettiin. Hallien myötä Lähi-idän maat nousivat uusiksi talviurheilun mahtimaiksi ostettuine urheilijoineen.
Petri, sä oot pitkään seurannut erityisesti kestävyyslajeja ja harrastat niitä itsekin edelleen. Oletko huolissasi kestävyyslajien tulevaisuudesta? Mitä sä näet, että mitä lajeja meillä on tulevaisuudessa?
No jos puhutaan ilmastonmuutoksesta ja talvilajeista, niin kyllä mä näkisin, että ei meidän talvilajit mihinkään häviä. Ja mainitsemasi mäkihyppyyn, niin voihan senkin laittaa halliin. Ei se edes tarvitse lunta välttämättä. Mutta siis hiihto tarvitsee lunta, mutta jos puhutaan ilmastonmuutos vaikuttaa esimerkiksi Etelä-Suomessa erityisesti sillä tavalla, että meillä ne muutaman asteen muutokset tarkoittaa sitä, että lumi sataa vetenä, mutta sitten tulee aina ne korkeapainejaksot, jos on pakkasta ja jos meillä on niin kuin 10 astetta pakkasta eikä 12 astetta pakkasta, niin tekoluntahan voidaan edelleen tehdä samaan tapaan kuin ennen. Ja uskoisin, että sama koskee alppihiihtoa, että noihan on. Tarvitse mennä johonkin tuonne Sipoon talmaan katsomaan, että kuinka pitkä siellä on toi kausi, niin sehän on ihan, se on melkein puoli vuotta.
Mites Filip, mitä sanoisit tähän?
Kyllä mä uskon, että ne talvilajit pysyy. Ne vähän muuttaa muotoaan, että jos miettii jotain hiihtokisoja, niin ne paikat on ehkä eri kuin nyt ja ne reitit on erilaisia. Sitten varmaan kierretään lyhyempiä lenkkejä useimmin vaan, niin kun lunta on vähemmän. Mutta
edelleen mennään ihan niin kuin suksilla.
Mennään. Ja sitten kuten todettiin, niin Lähi-idässähän on jo suunnitteilla ja on jo sisälaskettelukeskuksia ja muuta. Niin tässähän on potentiaali jopa kasvaa, jos sen silleen haluaa nähdä.
Sussa, sulla on tähän joku ajatus?
Ja on pakko heittää täältä sivusta, että kun puhutaan paljon sukupolvesta Z ja heidän arvomaailmastaan ja on ollut näitä valintoja, että ei lähdetä arvokisoihin, koska joudutaan matkustamaan lentään ja selkeästi on tästä vahvaa arvopohjaa, niin haastaako se, että jos tehdään sitä lunta ja siihen menee energiaa ja luonnonvaroja ja muita, niin sitten tämä uusi arvopohja näillä nuorilla, niin he niin kuin eivät hyväksy sitä, että jos se tehdäänkin jollain tavalla ympäristöä tuhoten tai haaskaten.
Mä sanoisin, että kyllä ja ei. Se riippuu, että mistä. Suomessa varmaan joku miettii sitä vähän enemmän kuin jossain toisessa maissa. Että pitää myös muistaa se, että me länsimaissa niin on varmaan mietitty just mutta sitten on aika monta maata, mistä ei mietitä ollenkaan. Että koska mietitään sitä, että miten mä pääsen pois täältä köyhyydestä ja urheilu on yksi mahdollinen tekijä siinä. Ja, loppujen lopuksi niin meitä, jotka miettii ehkä just tuolla tavalla, niin meitä on liian vähän, että saadaan se muutos aikaan.
Onko myös 30 vuoden päästä näin? Luuletteko, että ympäristötietoisuus ei kuitenkaan niin merkittävästi kasva, että se olisi esteenä
No mä ehkä sanoisin sillä tavalla, että niiden määrä, jotka antaa ympäristöasioiden vaikuttaa omiin valintoihinsa, niin selvästi kasvaa nykyään. Ja jos puhutaan tästä sukupolvesta, niin kyllä siellä on sen lisäksi, että siellä on tämmöistä hyvin ympäristötietoista porukkaa, niin sekin tavallaan niin kuin hajaantuu niin, että siellä on myös tämmöistä niin kuin materialistista jengiä. Ja tavallaan jos katsoo, mitä tuolta somesta tulee kaikki päivät, heitä koulutetaan niin kuin semmoisen ikään kuin rikkauden ja menestyksen ja tämmöisen niin kuin arvostamiseen, niin siinä on tiettyjä, niin kuin, tiettyjä vastatrendejä tälle. Mutta itse näen sillä, kun mä oon seurannut tutkijana 30 vuotta ilmastopolitiikan keskustelua, niin kyllä mä näkisin, että se etenee semmoisissa sykleissä, jossa aina se ensin nostetaan vain esille asian tärkeys ja sitten sitä ruvetaan puhumaan niin kuin asiantuntijoiden piirissä. Seuraava sykli on semmoinen, että sitä ymmärretään niin kuin sanotaan virkamiestasolla ja ruvetaan tekemään jotain kansainvälisiä sopimuksia. Seuraava on se, että sitten rupeaa yritykset kiinnostumaan, niin kuin tällä hetkellä yritykset on kiinnostunut ilmastoasioista ja kasvavan määrä kuluttajia on kiinnostunut siitä, niin tavallaan se, mä näkisin, että se koko ajan niin etenee niin uusille alueille, se etenee myös sitten uusiin maihin ehkä, että siinä mielessä jotakin toivoa nähtävissä. Se, mitä se urheiluun vaikuttaa sitten, niin en mä tiedä, voisihan meillä olla semmoisia niin kuin missä tahansa järjestettyjä kisoja, jossa ihmiset vaikka juoksee jotkut VR-lasit päässään ja heillä on törmäämiskielto tai joku, tai sitten sä saat jonkun 10 sekunnin aikasakon, niin eikä niiden tarvitse juosta samaan aikaan. Nehän voi juosta, me voidaan laittaa ehkä tulevaisuudessa hologrammeja jonnekin, että joku voi kokeilla, että kuinka kovaa Paavo Nurmi juosta on, niin vitosen ja pysytkö mukana ja väliajat generoida siihen, että kyllä näitä tavallaan on mahdollisuuksia myös teknologisesti järjestää.
Mielenkiintoista pohdintaa. Just itse asiassa ajattelin, että kysyn teiltä seuraavaksi, että minkälaisia ne lajit voisi olla tulevaisuudessa, joissa nämä niin kuin muuttuvat ympäristötekijät on otettu huomioon. Saatte visioida ihan nyt vapaasti, kumpi haluaa aloittaa.
No ehkä mä sitten aloitan. Mä ajattelin tuommoisia, se tärkein tähän urheilussa on kuitenkin se niin kuin koukuttavuus ja se niin kuin rakkauslajiin. Ja sehän on niin kuin se, ja kaikki muu on niin kuin tavallaan reunaehtoja. Mutta sitten se, mitkä niin kuin lajit oikeasti lähtee lentoon ja mitkä sitten jää semmoiseksi lyhyeksi pyrähdykseksi, joihin satsataan paljon rahaa. Mieti jotain padelhalleja, joita nyt on rakennettu viime vuosina, niin, kuin, niin tämmöiset kaikki niin kuin paikat, mitkä voidaan niin kuin vaihtaa niiden käyttötarkoitus yhdestä toiseen, niin semmoiset on mun mielestä niin kuin potentiaalisen urheilurakentamisen, urheilupaikkarakentamisen tulevaisuuksi, ettei ole joka ikiselle lajille jotain omaa rakennusta. Että se olisi ehkä semmoinen ympäristönäkökulma. Lisäksi meillä voisi olla, jos nyt ajatellaan, että jäähallia jäähdytetään, sitä poistolämpöä pistetään suoraan taivaalle, niin miksei niin sulla jäähallia ja uimahallia vierekkään, jossa toista lämmitetään, kun toista jäähdytetään ja käytetään se sama energia hyödyksi. Että tämmöisiä nyt on pikkuhiljaa tullut enemmän, mutta Suomessa on todella paljon urheilupaikkoja, mitkä on hirvittäviä energiasyöppejä. Mä näkisin, että jo tämmöisellä asialla me saisi tosi paljon niin kuin aikaa ihan olosuhteiden puolesta.
Joo, jos mietitään noita lajeja, niin mä luulen, että siinä on niin kuin kaksi asiaa, mitä tulee, tai kolme, mitä tulee ratkaisemaan. Yksi on tietenkin raha, että mihin sitä rahaa saa, mutta se liittyy myös siihen, että mikä se näkyvyys on. Ja nykyäänhän on helpompaa saada näkyvyyttä, koska jokainen voi omalla puhelimellaan saada se näkyvyys. Ja nytkin näkee, että tietyt yksittäiset urheilijat, kuten sä kerroit tuosta juoksijasta, niin ultrajuoksijasta, niin ihan kuka vaan voi saada niin kuin valtavan paljon näkyvyyttä. Mutta sitten pitää näyttää myös hyvältä. Et se on semmoinen niinku oikeasti, siis se urheileminen pitää näyttää hyvältä. Et siinä ei voi olla niinku ihan mikä vaan laji, että sä istut paikallaan, vaan siinä pitää tapahtua jotain ja olla joku semmoinen, mikä niinku koukuttaa ihmisiä katsomaan sitä. Enemmänkin mä näen sen että nämä niinku määrittää sitä, että mitkä lajit sit tulevaisuudessa tulee kasvamaan.
Tuosta olisi vironnut vielä mielenkiintoinen keskustelu siitä, että miltä urheilulajit näyttää ja miten nais- ja miesurheilu näyttäytyy, mutta mennään väittämiin. Kyllä ei. Eli klousataan teema, mitä lajeja meillä on tulevaisuudessa. Ensimmäinen väittämä. Talvilajit siirtyvät halleihin tulevaisuudessa. Pitkä harkinta, mutta eli meillä on edelleen vielä ulkourheilua talvellakin. Seuraava väittämä. Urheilu omalla esimerkillään haastanut muut toimialat kehittämään toimintaansa entistä ympäristöystävällisemmäksi. Noni, nyt tulikin eriäviä mielipiteitä. Filip, pessimistisempi.
Joo, mä näen sen enemmänkin, niin kuin urheilu on nytkin niin kuin vähän silleen jälkijunassa aina, kun jokin osa yhteiskunta kehittyy, niin kyllä se on niin kuin vähän toisinpäin, että urheilu seuraa perässä tässäkin asiassa.
Petri.
Joo, tämä oli ehkä enemmän toivottava tulevaisuuskuva kuin todennäköinen, mutta ajattelin, että kyllä kaiken järjen mukaan pitäisi myös urheilupuolella, joka on tämmöinen ikään kuin eteenpäin katsova ja pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään asioita paremmin, niin se voi myös niin kuin näyttäytyä semmoisena niin kuin tapana, että urheilijat voi toimia myös tämmöisenä sosiaalisena malleina muille.
Loistavaa, eli urheilulla on mahdollisuus, jos asiat tehdään oikein, niin toimia myös edelläkävijänä ja suunnan näyttäjänä. Viimeinen väittämä. Uuden ajan harrastetuin laji ei ole mikään nykyisistä olympialajeista. Kaikki oli samaa mieltä, mutta nyt on pakko kysyä, että mikä on uuden ajan harrastetun laji sitten?
Sitä me ei tiedetä vielä.
Petri.
No mä näkisin, että nämä lisääntyy tällä hetkellä aika voimakkaasti semmoiset ei-organisoidut liikunnan muodot, joista tulee varmaan sitten institutionalisoituu niin kuin ja ruvetaan järjestämään maailmanmestaruuskisoja. Kaikki nämä rullailulajit, meillä on skuuttaus tai joku rullaluistelu, BMX-pyöräilyt ja sitten meillä on frisbee-golfia ja tämän tyyppi parkuuria ja tällaisia juttuja, mitä niin kuin, mitkä on. Nämä nyt ehkä semmoinen niin kuin tavat, että millä tavalla ne itse niin kuin tekee ja siellä on semmoinen chillimeininki, vähän samanlainen kuin jossain niin kuin lumilautailussa on ollut pitkään niin tavallaan ja sitten se voi muuttua myös vähän tylsemmäksi sitten, kun se institutionalisointuu.
Niin, että sitten tulee niin kuin tulevaisuuden TikTok-lajit. Niin. Trendaa siellä ensin ja sitten niin siitä kasvaa.
Ihan mahdollista, joo.
Toi on mielenkiintoinen. Eli kloosataan, mitä lajeja meillä on tulevaisuudessa. Ja tässä varmaan ainut on, että me jäädään ottamaan ja katsotaan, että minkälaista olympialaista 30 vuoden päästä. Seuraavaan teemaan.
Doping-säännöt poistettiin urheilua rajoittavana tekijänä. Iso osa lajeista on kehittänyt tavan järjestää kilpailut etänä. Perinteisissä samassa paikassa kisattavissa läsnäkisoissa kilpailupaikkojen sponsorit tarjoavat samanlaiset varusteet kaikille urheilijoille. Varusteet arvotaan ennen kilpailua. Niin autot, veneet kuin sukset odottavat urheilijoita kisapaikoilla.
Millaisia ajatuksia tästä väittämästä tai skenaariosta herää?
Mun mielestä tässä on paljon hyvää ja jonkin verran huonoakin, mutta perusajatuksen...
Anna tulla, perustele.
Että kaikilla on samat materiaalit, on tietenkin, sehän tasoittaa sitä pelikenttää tietyllä tapaa. Sitten toisaalta me ihmiset ollaan erilaisia, että jos mietitään suksia esimerkiksi hiihtokisoissa, niin ei kaikille voi antaa samanlaiset sukset, koska ne on eri painot, on eri tekniikat ja muut, niin silloinhan se vääristää sitä kilpailua. Mutta ajatuksena, niinku perusajatuksenahan se on hyvä ja osassa urheilussa on tuommoinen tapahtuu jo purjehduksessa esimerkiksi niin järjestää, että hoitaa ne veneet sinne ja siinä pystyy sitten säätää vähän sitä omia säätöjä sinne, mutta jokin semmoinen olisi varmaankin hyvä asia tulevaisuuteen, mutta sitten siinä on haasteitakin.
Niin mä muistan, että tänä talvena oli yksi hiihtokilpailu, jossa oli sillä tavalla, että kaikilla oli sama voitelu suksissa. Että jossain määrin on samaa mieltä, että se niin kuin on jo olemassa. Ehkä tämä doping-juttu, niin ehkä sanoisin, että en usko, että se tulee häviämään. Mutta en pidä mahdottomana, että tulee semmoisia urheilujärjestöjä, jotka sanoutuvat irti tämmöisistä niin kuin yhteisistä eettisistä säännöistä ja keksivät omia juttuja, jos ne pystyvät markkinoimaan sen oman lajinsa, niin ne voi jättäytyä tämän ulkopuolelle. Ja sitten tavallaan tekevät, mitä tekevät parhaiten tulosten saataviksi. Ja ehkä meillä on sellaisia lajeja jo nyt, mutta ehkä niin. En ole. Kaiva Vertanen näistä niin sanomalla, että mitkä lajit on sellaisia.
Niin, koska kyllähän sekin on niin kuin tavallaan, jos menisi siihen, niin markkinointia, että tässä on maailman vahvimmat ihmiset kilpailee.
Siis huolimatta siitä, että onko käytetty jotain. Niin,
ja koska nyt urheilumaailma on semmoinen, mikä on, niin kyllähän osa liitoista jo on vähän sinne päin mennyt. Ja jos miettii nyt maailmantilannetta tällä hetkellä, että yksi iso tekijä on ulkona kokonaan urheilusta, eli Venäjä, niin mitäköhän ne keksii siellä nyt, jos tämä tilanne pitkittyy. Jotainhan niidenkin pitää keksiä, että ne omat urheilijat saa urheilla. Et olisiko tämä sitten yksi mahdollisuus? En tiedä.
Niin ja ehkä tavallaan nimenomaan semmoiset, mitä mitataan niin kuin sekuntikellolla tai mittanauhalla niitä tuloksia, niin ja semmoisissa voidaan sitten. Aikaisemminhan oli silloin, mä muistan, kun oli 70-luvulla oli vielä tiukat amatöörisäännöt, niin Yhdysvallassahan oli näitä ammattiurheilijoita, jotka työns kuulaa sitten niin kuin metrin pitemmälle kuin nämä amatöörit, että se nyt ei ole täysin niin kuin mahdotonta, että jotain sen kaltaista tulisi takaisin. Mutta ehkä se tulee nimenomaan tämmöisten niin kuin lajiliittojen taikka kilpailun kautta tai maiden välisen ikään kuin osana tämmöistä poliittista konfliktia rakennetaan, niin kuin Filip just sanoi.
Mutta sitten pitää myös muistaa, että siihen pitää saada aika paljon rahaa mukaan, koska siinä on kuitenkin aika isot terveysriskit, että jos urheilijoita haluaa saada mukaan tuommoiseen, niin kyllä siinä pitää olla valtavasti rahaa takana.
Suussa sä näytät siltä, että sulla on tähän asiaan jotain sanottavaa, anna tulla.
Joo, ehkä toi työnantaja vähän velvoittaa ja omat arvopohjat siinä, että musta oli niinku makea mietitys, tai niinku Petriltä hienosti, että eri lajeissa siitä on hyötyä, eri lajeissa se hyöty ehkä, jos ei se ole niin mitattava, niin se on marginaalisempi, että eihän sitä esityskykyä tai muuta, niin että sä kaikkea saa dopingista, mutta Filip, sä menit tuohon, että sit pitäisi olla rahaa hirveästi takana. Aikaisemmin puhuttiin sitä urheilijoiden arvopohjasta, niin jos doping sallitaan, on kiistattomia terveysvaikutuksia, mitkä on kielteisiä, niin kuka tuo enää lastaan, nuortaan urheiluharrastuksen pariin?
Kyllä mä valitettavasti uskon, että aina löytyy ihmisiä, jotka haluaa nähdä se, että lapsi menestyy.
Hinnalla
millä hyvänsä, koska jos katsoo niin kuin nyt jo, jos käy katsomassa jotain junnupelejä, ja kuuntelee ja katsoo, miten vanhemmat käyttäytyy ja mitä ne huutaa siellä kentän laidalla, niin on helppo nähdä, että se niinku, että jos maailma muuttui siihen, että doping sallitaan, niin kyllä samat vanhemmat varmaan siinäkin niinku olisi mukana ja tukisi sitä lasta sillä tavalla.
Joo. Ja sitten kehittyisi tämmöinen ikään kuin ammattikunta, semmoisia turvallisen dopingin käyttöä jotain tämmöistä, tai ja sitten vastuullinen dopingin käyttö tai jotain tämmöisiä ihmeellisiä niin kuin, yksityisiä terveysalan yrittäjiä tulisi niin kuin siihen niin kuin puuhailemaan, niin kuin, että sitten koko ajan seurataan sitä terveydentilaa. Joo, ei käytetä liikaa, meillä käytetään just sopivasti ja näkisi helposti tämmöistä vähän niin kuin samalla lailla kuin jotain greenwashingia niin kuin ympäristöasioissa, niin se voisi tulla tämmöiseen.
Otetaan yksi nopea vielä. Mitä sanotte tähän etäkilpailu, läsnäkilpailu? Tuleeko meillä tulevaisuudessa olemaan enemmän lajeja, joissa, no Petri sä lähit jo niihin VR-laseihin äsken, mutta onko meillä sellaisia kilpailuja, joissa kaikki onkin niin kuin etänä ja se jotenkin pystytään organisoimaan näin?
Tietyissä lajeissa se voi onnistua, mutta sit aika monissa lajeissa se ei onnistu, koska kuitenkin se niinku urheilun ydin on se kilpaileminen niinku sitä toista urheilijaa vastaan. Ja sitä tarvitaan kyllä urheilussa, että iso yleisö kiinnostuu siitä. Ja jos ei yleisö kiinnostu, niin sitten ei ole rahaa ja sitten ei ole urheilua enää.
Niin kyllä mä näkisin, no se on, riippuu varmaan just sitä lajista, että ehkä nyt ei joku kamppailulajit voi olla vähän hankalia, tai se edellyttäisi, että sulla olisi joku semmoinen niin kuin puku päällä, joka ikään kuin, sä ikään kuin tunnet sen iskun esimerkiksi, tai joku semmoinen, että kilpailun jälkeen joku taputtaa, että hyvin meni, tai joku juoksukilpailun jälkeen tai jotain, että ne jotain tämmöisiä on toki niin kuin olemassa, mutta ne datapukuja on ollut jo 25 vuotta, mutta en mä tiedä, onko ne eivät saaneet kauhean suurta suosiota. Mutta ehkä se tietokonepelien puolelta saattaa tulla niin kuin jossain määrin, niin kuin, mutta sitten se edellyttää just semmoiset aika standardimaiset olosuhteet, vaikkapa 400 metrin juoksurata, jossa se voidaan tehdä yhtä aikaa eri puolilla suunnilleen samoissa olosuhteissa.
Eli toiseksi viimeinen osuus, miten urheillaan, väittämät. Valmiina. Ensimmäinen väittämä. Valta siirtyy kansainvälisiltä lajiliitoilta sponsoreille. Filip.
Mä sanoin, että se ei siirry, vaan se on siirtynyt jo. Et siksi ei. Et tavallaan joo, mutta kuitenkin ei.
Eli Petri, olitte siis samanmielisiä?
No aika lailla joo, kyllä. Ehkä se on niin vahvasti näkyvissä, ei tarvitse kuin katsoa jotain timanttiliigan kisaa, niin niillähän on niin kuin, kenelläkään ole missään enää mitään maatunnuksia, eikä toisaalta myöskään seuratunnuksia. Että nehän on firmojen välisiä matseja.
Seuraava väittävä onkin sitten helppo teille tämän pohjalta. Urheilijat edustavat kisoissa sponsoreitaan. Tai vastaavia. Haluatko Filip sanoa jotain? Tuo oli selkeästi vaikea paikka sulle.
Joo, no mä olisin halunnut painaa molempia, mutta sitä ei saanut tehdä. Et kyllähän tulee olemaan sekä että tulevaisuudessakin. Ehkä enemmän sponsoritiimejä kuin nyt. Mutta.
Viimeinen väittämä. Yhä useampi laji siirtyy kilpailemaan etäkilpailuihin. No niin, siitä oltiin sitten eri mieltä. Eli?
No kun niitä on nykyään niin vähän, niin jokainen uusi laji on siihen suuntaan trendi. Että.
Joo, mutta kuten mä sanoin tuossa aiemminkin, niin niin monia lajeja on niin vaikea kilpailla etänä. Että sitä voi niin kuin harjoitella ja harrastaa, mutta se varsinainen kilpailu niin ei onnistu.
Hyvä. Eli nyt on paketoitu teema, miten urheillaan, ja viimeinen osuus.
Urheilun korruptio ja muut lieveilmiöt hajoittivat urheilun. Maailmanlaajuisen urheiluyhteisön välit tulehtuivat. Urheilu selvisi kriisistä, ja nyt toimintaa rakennetaan alueellisesti uudelleen. Kisat ovat eri maissa tapahtuvia alueellisia tilaisuuksia. Kisojen pienimuotoisuuden takia suuri yleisö on menettänyt kiinnostuksensa urheilun seuraamiseen.
Kiinnostaako urheilu tulevaisuudessa enää ketään? Mitä sanotte?
Mä sanon, että kiinnostaa.
Ilman muuta kiinnostaa.
Perustelkaa vähän.
No koska, niin, jos katsoo urheilua tänä päivänä, niin ne isot kisat, niin kyllähän ne, vaikka niitä järjestetään Pekingissä, niitä järjestetään Katarissa, Saudi-Arabiassa, Bahrainissa kilpaillaan, niin suosio kasvaa koko ajan, vaikka me tiedetään, mitä noissa maissa tapahtuu. Ja eikä meidän tarvitse katsoa niin pitkällekään, että jos mietitään nyt, että Lätkän MM-kisat pelataan Suomessa toista vuotta putkeen ja Suomi menestyy, niin mikä on sen menestyksen taustalla? Ei me ehkä haluta miettiä sitä sillä tavalla, mutta kyllähän se on Suomen leijonien menestys on osittain rakentunut venäläisellä verirahalla, koska aika moni suomalainen pelaaja on pelannut KHL:ssä, mikä tarkoittaa sitä, että maajoukku on voinut olla koossa paremmin kuin ennen. Taso on ollut korkeampi KHL:ssä kuin Euroopan sarjassa ennen KHL, ja kyllä me ollaan oltu aika tyytyväisiä ja hiljaa siitä, että hyvä, että leijonat menestyy, mutta ei puhuta siitä, että miksi. Niin jos me jopa Suomessa hyväksytään kaikki tuommoiset niin kuin kyseenalaiset taustat, niin mitenköhän sitten maailmalla?
Mitäs Petri sanoo?
Joo, toi, sai mun ajatukset vähän uusille trajektoreille. mä ajattelin sitä lähinnä siitä tuommoisen niin kuin tavallisen penkkiurheilijan näkökulmasta, että mä näen niin kuin kuitenkin siis urheilussahan on parasta se, että sä näet, että joku tsemppaa ja tekee niin kuin parhaansa ja näkee, että se, niin kuin, se alkaa niin kuin hyytyä, mutta siitä huolimatta se vielä puristaa. Että se on se juniorijalkapalloilija, joka juoksee ensin hyökkäämään ja sitten tulee puolustamaan omaa maalia ja sen jälkeen lähtee vielä kerran hyökkäämään, vaikka se on jo ihan puhki siinä vaiheessa. Niin, niin semmoinenhan niin itseä sykähdyttää ja se on niin se, mistä se, niin se koko se tunne-elämys tulee, niin kuin, että joku tekee parhaansa ja yrittää ylittää itsensä. Ja mä näkisin, että se voi tapahtua millä tasolla tahansa. Että se voi olla, että ehkä huippu-urheilun muuttuminen tämmöiseksi niin kuin paikallisemmiksi tai kansallisiksi saattaa olla niin kuin tosi hyvä asia. Itse seuraan kaikista mieluiten niin kuin vaikka kotimaista viestiliikaa tai tuommoista niin kuin jotain Suomen mestaruusviestijuoksuja tai jotain tällaisia juttuja, mitkä on tosi makeita kisoja. Ja sitten tavallaan, niin kuin, kyllä mä näkisin, että tavallaan sen tyyppinen se niin kuin myös semmoinen tietyllä tapaa sen urheilun ytimen juurille palaaminen on mahdollista.
Otetaan tähän loppuun nyt sitten vielä se kysymys, että minkälaisia ne tulevaisuuden urheilun lieveilmiöt sitten ehkä voivat olla?
Tylsä vastaus on, että ne on samat kuin tänään, eli korruptio on se isoin. Että kun paljon rahaa liikkuu, niin sitten tietenkin ihmiset yrittää löytää oikoteita ja korruptio, doping.
Näin mäkin ajattelen, että siis on antiikin Kreikan olympialaisissa on ollut niin kuin dopingrikkomuksia ja järjestettyjä kisoja ja tarkoituksella pelattu joku Spartan joukkue ulos jostain niin kuin jostain ettei ne pääse osallistumaan, että kyllä, ja se on lisäksi myös semmoinen ikään kuin politiikan väline ja semmoinen ikään kuin jolla motivoidaan ihmisiä mitä eriskummallisimpiin juttuihin, että kyllä jos kaikilla olisi samanlaiset vaatteet, kun ne kilpailee, niin se olisi semmoinen, niin kuin, että ja kellä ei olisi mitään maatunnuksia eikä mitään bränditunnuksia, niin se olisi semmoinen, niin kuin, ja sitä edes, miten hullulta se kuulostaa kentälaidalla, jos yhtään mainosta missään, niin miltä semmoinen urheilu näyttäisi edes. Niin me voi nykyään vain jo vaikea kuvitella sellaista. Että kyllä mä ajattelin, että just näin, sama jatkuu, ja en tiedä, mikä niistä erityisesti painaa milloinkin.
Kiinnostavia keskusteluja, vaikka on hyvät teemat tai selkeät teemat rakennettu, niin urheilu on kokonaisuus ja toinen sivuaa toista. Mutta viimeisen osuuden paketointi. Maailmanlaajuisesti urheilun kiinnostus on vähentynyt. Okei, erittäin yksimielistä. Urheilua ei rahoiteta yhteiskunnan rahoilla. Ja viimeinen väittämä. Suomalaisille urheilu on edelleen tärkeä osa identiteettiä ja sitä seurataan yhtä innokkaasti kuin ennen.
Mitä yksimielisyyttä?
Oliko tämä niinku väsyttämistaktiikka, että viimeisessä ollaan samaa mieltä? Haluaako jompikumpi nopeasti perustella jotain näistä ajatuksista?
Ei, kyllä se, niinku, jos mietitään Suomessa, niin kyllä se urheilu on niin pitkään silloin on ollut se tärkeä paikka suomalaisille, niin en mä näe, että se niinku muuttuisi tulevaisuudessa, vaikka urheilukin voi muuttua. Et kyllä tarvitaan joku semmoinen yhdistävä tekijä. Ja urheilu nyt sattuu olemaan semmoinen asia tässä Suomessa, missä ihmiset pystyy vähän hullaantumaan sallituissa oloissa.
Ja sitten on myös niin, että kansojen välillä paljon parempi järjestää kilpailla paremmuudesta sillä tavalla, että urheillaan sen sijaan, että käytäisiin sotaa.
Hyvä. Vielä yksi kysymys. Yhdellä lauseella. Millaista on tulevaisuuden huippu-urheilu 30 vuoden päästä?
Monimuotoista.
se on jakautunut paljon enemmän kuin nyt. Se on mennyt niin kuin äärimmäisyyksiin parempaan ja huonompaan suuntaan.
Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta. Meillä on ollut hyvin erilaisia väittämiä, mutta tulevaisuuden urheilun suhteenhan kaikki on edelleen auki. Tärkeää on tiedostaa mahdollisuudet ja uhat ja vaikuttaa siihen, millainen on haluamamme tulevaisuus. Me kaikki urheiluihmiset haluamme, että urheilu on ikuista ja eettisesti kestävää niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tärkeintä on, mitä tehdään seuraavaksi. Jokaisella on oikeus vaikuttaa. Kiitos, että kuuntelit.